Кента 21.00 Dünya haberleri
Xalqaro jarayonlar
Markaziy Osiyo hayoti
O'zbekistondagi bugungi vaziyat
Tahliliy suhbatlar
Siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida
Assalomu alaykum. Efirda 5-iyun payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Shinjonda 81 kishi ustidan hukm o'qildi. Isroil Falastindagi yangi hukumatni tan olmay, bosib olingan yerlarda qo'shimcha uylar qurmoqchi.
And I would betray my duty to you and to the country we love if I ever sent you into harm's way simply because I saw
Dunyo marshabi nomini olgan Qo'shma Shtatlar bu salohiyatini qo'ldan boy berdimi?
In America we don't have to choose between the health of our economy and the health of our children. The old rules may say we can't protect our environment and promote economic
Obama ma'muriyati Amerika zavodlaridan chiqayotgan zaharli gazlar miqdorini cheklamoqchi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Sanoatlashgan 7 yirik davlat rahbarlari Brusselda majlis qilmoqda.
Ukraine has gone through a very challenging time and what we have seen has been a incredible outpouring of democracy in the face of
Katta yettilik Rossiyaning Ukrainadagi voqealarga aloqadorligini va unga qarshi choralarni muhokama qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan shu masalada alohida uchrashmoqchi. Obama bugun Parijga yo'l oladi va Fransiya prezidenti François Hollande bilan uchrashadi. Katta yettilikka a'zo davlatlar rahbarlari Rossiyani Ukrainada prezident saylovlari natijalarini tan olishga, mamlakat sharqidagi kuchlarga qurol uzatishni va odam jo'natishni bas qilishga hamda Ukraina chegarasi yaqinidan barcha qo'shinlarni qismlariga qaytarishga chaqirdi. Brusselda qabul qilingan qo'shma bayonotda talablar bajarilmagan taqdirda Rossiyaga qo'shimcha sanksiya qo'llanishi aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan muloqotga ochiq ekanini ma'lum qildi. Putin juma kuni Fransiyada bo'lib, prezident Oland, Britaniya rahbari Cameron va Germaniya kansleri Angela Merkel bilan gaplashadi. Obama bilan uchrashuv rejalanmagan. Bashar Asad Suriyada o'tgan prezident saylovlarida salmoqli g'alabaga erishib, 3 yildan beri fuqarolar urushidan boshi chiqmayotgan mamlakatda 3-chi bor 7 yillik muddatga saylandi. Parlament spikeri Muhammad Lahamning aytishicha, saylovda qatnashganlarning 10 milliondan ziyodi Asadga ovoz bergan, ya'ni 89%. Jarayon hukumat nazoratidagi hududlarda o'tdi xolos. Unda yana 2 nomzod ishtirok etgan, biroq tanqidchilar nazarida ular hukumat tomonidan tanlangan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Yevropa ittifoqi jarayonni tanqid qildi. Kerri nazarida millionlab fuqarolar ishtirok etmagan saylovlarni haqiqiy deb bo'lmaydi. BMTning insonparvarlik yordami bo'yicha vakili Valeriy Amosning aytishicha, xalqaro hamjamiyat tashkilotga Suriyada to'siqsiz ishlash uchun imkoniyat yaratib berishi lozim.
To reach every Syrian in need, we need to use all delivery routes. That means cross-line and cross-border. And we need donors to fund
3.5 oy oldin xavfsizlik kengashi rezolyutsiya qabul qilib, Suriya hukumatidan gumanitar tashkilotlar uchun mojaro zonalariga yo'llarni ochishni va ularning xavfsizligini ta'minlashni talab qilgan edi.
Since the Secretary General's last report, we have seen a marked increase in the indiscriminate use of barrel bombs by the government, mortar attacks by opposition groups.
O'shandan beri vaziyat yanada og'irlashgan, deydi Amos. Fuqarolar urushi 150 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritdi. 2.5 million suriyalik xorijga qochishga majbur bo'ldi. Mamlakatdagi 9 million odam yordamga muhtoj. BMTning Suriya va qo'shni mamlakatlardagi suriyalik qochqinlarga yordam berishga qaratilgan faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida Qo'shma Shtatlar 290 million dollar yordam va'da qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, barcha mamlakatlar Suriyadagi mojaroga chek qo'yishga harakat qilishi lozim.
And I particularly call on those nations directly supporting the Assad regime in what has become a grotesque display of modern warfare by a state against its own people.
Keriya prezident Bashar Asad tuzumini qo'llab-quvvatlayotgan Eron, Rossiya va Livandagi Hizbulloh harakatini urushni tugatish uchun qonun doirasida harakat qilishga chaqirdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Falastindagi raqib guruh Hamas va Fath yarashib qo'shma hukumat tuzganidan so'ng bundan norozi Isroil istilo qilingan g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda yahudiylar uchun qo'shimcha 1.5 ming uy qurish haqida ma'lum qildi. AQSh va Isroil Hamasni terrorchi tashkilot deb biladi va uning Falastindagi yangi hukumatga ta'sir o'tkazishidan xavotirda.
Moving forward, we will be judging this government by its actions. Based on what we know now, we intend to work with this government, but we'll be watching closely to ensure that it upholds the principles that
Shunga qaramay, Qo'shma Shtatlar yangi hukumat bilan hamkorlik qilishini va siyosatiga qarab tegishli baho berishini bildirib o'tdi. Falastin qurilish rejalanayotgan hududlarni bo'lajak davlatining bir qismi deb biladi va qurilishlar tinchlik jarayoniga to'siq ekanini ta'kidlab keladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tarkibida Hamas vakillari bo'lgan hech bir hukumat bilan muzokara qilmasligini aytdi. AQSh Misrning yangi saylangan prezidenti Abdul Fattoh Sisini hukumat shaffofligi va mas'uliyatini oshirish hamda barcha misrliklar huquqlarini hurmat qilishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirishga undamoqda. Oq uyning bildirishicha, prezident Barak Obama Al-Sisi bilan yaqin orada gaplashish rejalamoqda. Sisi o'tgan hafta bo'lib o'tgan saylovlarda 97% ovoz to'plagan. Yangi rahbar iqtisodni barqarorlashtirish va siyosiy inqirozga chek qo'yish haqida gapirdi. Saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, ovoz berish huquqiga ega 54 million misrlikdan 47% saylovda qatnashgan. Yaman janubida jangarilar harbiy nazorat punktiga hujum qilib 14 zobitni o'ldirgan, yaradorlar bor. Xabarlarga ko'ra, bu ishga al-Qoida qo'l urgan bo'lishi mumkin. Voqea Shabva viloyatidagi bir qishloq yonida sodir bo'ldi. Al-Qoida Yamanda ildiz otgan. Mamlakat qurolli kuchlari vakiliga ko'ra, armiya ularga qarshi faol harakatlar olib bormoqda. Aprel oyidan beri 500 jangari yo'q qilingan, 40 askar nobud bo'lgan, deydi polkovnik Said Al-Faqih. Shu hafta Nigeriyada Boko Haram jangari guruhi 3 qishloqqa hujum qilib, yuzlab odamlarni o'ldirgan. Hujum Borno shtatida dushanba va seshanba kunlari ro'y bergan. Qishloq aholisiga ko'ra, jangarilar harbiy forma kiygan bo'lib, ular uy va do'konlarga o't qo'yib, odamlarni o'qqa tutgan. Boko Haram bu qishloqlarda o'z bayroqlarini ko'tarib, boshqaruvni qo'lga olgan. Guruh Nigeriyada islomiy davlat barpo etish uchun kurashib keladi. Xitoy davlat matbuoti xabariga ko'ra, shimol-g'arbdagi Shinjon viloyatida 81 odam terrorchilik gumoni bilan qamalgan. Ularga terror guruhlarini uyushtirish, terror xurujlarida qatnashish, qotillik, milliy adovat, ijtimoiy tartibni buzish, separatizm kabi ayblovlar qo'yilgan. 9 nafari o'limga mahkum etildi. Shinjon uyg'urlarning vatani bo'lib, ular hududni Sharqiy Turkiston deb ataydi. So'nggi haftalarda viloyatda yuzlab odam hibsga olingan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida dunyo mirshabi nomini olgan Qo'shma Shtatlar bu salohiyatini qo'ldan boy berdimi? Fransiyada shu hafta 2-chi jahon urushida 2-chi front ochilganining 70 yilligi nishonlanadi. Obama ma'muriyati Amerika zavodlaridan chiqayotgan zaharli gazlar miqdorini cheklamoqchi. AQShda yashovchi xitoylik va meksikalik muhojirlar tajribasi haqida hikoya qilamiz. shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. So'nggi oylarda prezident Barak Obamaning tashqi siyosati ko'p tanqidga olinmoqda. Tanqidchilar bu siyosatni ehtiyotkor va zaif deb, Suriya, Xitoy va Rossiya kabi raqiblarning kuchayishiga sabab bo'layotganini aytadi. Oq uy nazarida kuch yolg'iz harbiy qudrat orqali ifoda etilmaydi. AQSh hali ham dunyoning mirshabimi? 2013-yilning avgust oyi Suriyaning Gutta shahri. O'nlab erkaklar, ayollar va bolalar kimyoviy hujum natijasida o'lgan, qattiq zaharlangan. Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini hujumda aybladi. Washington bunday jinoyat uchun jazo berishini aytgan edi, ammo hech narsa bo'lmadi. Londonlik tahlilchi Kseniya Dormandining aytishicha, o'shanda ko'p narsa o'zgardi.
Nobody really believes America's red lines in quite the same way as they used to because AKA Syria, Assad was allowed to walk over.
Shundan so'ng hech kim Amerikaning do'q-po'pisalarini jiddiy qabul qilmay qo'ydi. Prezident Assad hech bir jazosiz bilganini qilishi mumkin bo'ldi, deydi u. Dormandining aytishicha, Qo'shma Shtatlar dunyoning ham harbiy, ham iqtisodiy jihatdan eng qudratli davlati bo'lsa-da, mushtini ishga solishni istamayotgani xavflidir.
For example, China believes that they can take over territory as Russia did in the case of the Crimea without consequence. They will cross red lines.
Agar misol uchun Xitoy jazosiz qolishini bilib birovning yerini tortib olmoqchi bo'lsa yoki Qrim misolida Rossiyaning harakatini olsak, AQSh yoki G'arb ularning bu ishiga javob berishga majbur bo'ladi, deydi tahlilchi. Rossiya mart oyida Qrimni o'z qurolli kuchlari yordamida tortib olgani, AQShning ehtiyotkorona yondashuvi boshqa yirik davlatlarni ruhlantirib yubordi degan tanqidlarga sabab bo'ldi. Biroq G'arbning bu masalada harbiy tomondan qo'lidan ko'p narsa kelmasdi baribir, deydi londonlik professor Arne Vestad.
Its options, of course, under any circumstance, even going back to the end of the Cold War in the early 1990s, would have been very limited. Russia, after all,
1990-yillar boshida sovuq urush tugayotgan mahal kabi g'arb imkoniyatlari cheklangandir. Axir Rossiya yadro quroliga ega, deydi siyosatshunos. Ukrainaliklar g'arb salohiyatining chegarasini ko'rmoqda, deydi Ukraina bo'yicha tahlilchi Orisiya Lutsevich.
Ukrainians are really cautious and understanding that an outright military confrontation that will be backed by United States will be difficult.
Ukrainaliklar AQSh ishtirokidagi ochiq harbiy to'qnashuvning imkoni yo'qligini va mojaro ko'p talofat keltirishini yaxshi tushunadi, deydi u. Prezident Barak Obama harbiy akademiya bitiruvchilari oldidagi nutqida Amerikani kuchsiz deb o'ylamasliklari uchungina harbiy qudratni ishga solish to'g'ri emasligini aytdi.
And I would betray my duty to you and to the country we love if I ever sent you into harm's way simply because I saw a problem somewhere in the world.
Agar dunyodagi biror muammoni hal qilish uchun men sizni o'limga yuborsam, siz va mamlakatim oldidagi burchimga xiyonat qilgan bo'laman, deydi prezident. AQShning Osiyodagi ko'p ittifoqchilari Xitoyning kuchayib borayotgan harbiy qudratidan cho'chib, Amerikaning himoyasiga tayanadi. Ammo Afg'oniston va Iroqdagi davomiy urushlardan toygan Washington ittifoqchilarining xavfsizlik masalasida faolroq bo'lishini istaydi, deydi Kseniya Dormandi.
It's about acting together, it's about building coalitions. And so this assumption that they have long held and many in Europe have long held that
koalitsiyalar tuzish lozim. Osiyo va Yevropa davlatlari Amerika doim birinchi bo'lib harakat qiladi. Birinchilardan jonini jabborga beradi, pulini o'rtaga tashlaydi, boshqalar esa uni qo'llab-quvvatlasa bas degan tushuncha ortda qoldi, deydi tahlilchi. Yaponiya global xavfsizlikni ta'minlashda qurolli kuchlardan kengroq foydalanish rejasi borligini bildirib, Xitoyni g'azabga soldi. Ekspertlarga ko'ra, Washington Yaponiya siyosatidagi bu o'zgarishni qo'llab-quvvatlaydi. Ammo shu bilan birga, siyosatchilar AQShning ilg'or bo'lishini, ittifoqchilarning esa ko'proq yordam berishini istaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul, va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. 1944-yilning 6-iyunida 2-chi jahon urushida burilish yasaladi. Ittifoqchilar Fransiyaning Normandiya sohillariga tarixdagi eng yirik desantni tushirib, ko'pdan beri kutilgan 2-chi front ochiladi. Shu hafta Normandiyada bu voqeaning 70 yilligi nishonlanadi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Washingtondagi 2-chi jahon urushi yodgorligi. Bu yerga do'sti birodarlarini xotirlab har kuni yuzlab faxriylar keladi. Kevin Johnson ham shulardan biri. 89 yoshini qarshilayotgan otaxon Fransiyada jang qilayotib bir qo'lidan ayrilgan. Strasburgdan 20 km naridagi Oberhofen qishlog'ida jang qilayotgan edik. Uni bosib olishga 3 marta harakat qilganmiz. Oxir-oqibat nemislarni qishloqning bir chekkasiga haydab chiqardik. Safdoshim Garri biz tomonga tank kelayotganini ko'rib, artilleriyani ishga soldi. Tankni portlatdik, lekin menga ham askolka tegdi, deya hikoya qiladi u. 92 yoshli Frederick Douglas Williams ham urush veterani. Askar uchun eng qiyini, deydi u, yaqinlarini uyda qoldirib, frontga jo'nab ketish. Winston Churchill aytganidek, sizni kutgan ham xizmatda bo'lgan onalar, opa-singil va rafiqalar. Mening onam jinni bo'lishiga sal qolgan. O'g'lim qachon qaytadi deb. 1944-yil 6-iyun 2-chi jahon urushi qatnashchilari va ularning oilalari uchun o'chmas xotira. Normandiya operatsiyasi Fransiyani natsistlardan ozod etish va keyinchalik Germaniyani mag'lub etishda o'ta muhim rol o'ynagan. Christopher Young bu haqda kitob yozdi.
It is one of the most important military operations ever conducted.
Bu harbiy operatsiyaning ahamiyati haqida qancha gapirsak kam. Suv orqali amalga oshirilgan eng yirik hujumlardan. Puxta tayyorlanib, qunt matonat bilan amalga oshirilgan, deydi muallif. Bu voqea urushda burilish yasagan deya eslanadi.
First step in which the Allies were able to get back onto the continent. The Germans had erected
Normandiya hujumi ittifoqchi kuchlarning qit'aga qaytishini ta'minlagan. Nemislar buni bartaraf etish uchun yirik qal'a barpo etgan edi. General Bruno Caitucoli Fransiyaning Washingtondagi elchixonasida mudofaa attashesi bo'lib ishlaydi. Otasi urushda qatnashgan. Men otamdan qayta-qayta eshitgan o'g'it shuki, erkinlik, demokratiya kabi qadriyatlar uchun kurashishga doimo tayyor turish kerak.
This picture shows Omabich.
Elchixona devorida osilgan rasm urush qurbonlarini yodga soladi.
With the two flags, the French and the American flags together.
Rasmda Omahabich tasvirlangan. Amerika va Fransiya bayroqlari yonma-yon turibdi. 3000 dan ziyod odam birgalashib, biz hech qachon unutmaymiz degan so'zlarni o'z tanasi bilan yozgan. Sal narida esa qabriston. Normandiya sohillariga yetish uchun minglab askar halok bo'lgan. Natsistlar Germaniyasi taslim bo'lishida ularning hissasi katta. Mariam Diallo, Shohruh Hamroh, Washington.
Obama ma'muriyati Amerika zavodlaridan chiqayotgan zaharli gazlarni kamaytiruvchi keskin qoidalar bilan chiqdi. Taklif tarafdorlari nazarida bu bilan xalq salomatligi yaxshilanib, Qo'shma Shtatlar global iqlim isishiga qarshi kurashda o'z mavqeini mustahkamlaydi. Qarshilar fikricha esa yangi qoida iqtisodiyotga ziyon qiladi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Toza energiya tashabbusi Amerikada 600 dan ziyod ko'mir zavodlariga taalluqli. Bu inshootlar mamlakat havosini eng ko'p bulg'ayotgan manbadir. AQSh tabiatni asrash agentligi rasmiysi Jina Makarti taklifni e'lon qilayotib, iqlimdagi o'zgarishlarni to'xtatish uchun dadil harakat qiladigan fursat yetdi deydi.
our nation's largest sources.
Oilalarimiz salomatligi va farzandlar kelajagi uchun tabiat himoyasiga otlanishimiz farz. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar oldini olib, kashfiyotlarga turtki beramiz. Sarmoyalar kirishi va ish o'rinlari yaralishi uchun xizmat qilamiz. Ilg'or davlat degan nomimiz bo'ladi.
And we'll build a world leading clean energy economy.
Rejaga ko'ra 2030-yilga qadar havoni ifloslayotgan gazlar 30%ga qisqarishi kerak bo'ladi. Маккартинг айтишича, ҳар бир штат ижроги ўзича ёндашиши мумкин. Ҳар хил штатда вазият бошқа, демак ижро ҳам бошқача бўлади. Обама энергияни тежаш, шамол ва қуёш нури каби муқобил энергия манбаларини қўллаш, ҳавони камроқ зарарлаувчи табий газдан кенгроқ фойдаланишни назарда тутади. Кўмир заводлари ақш электр таъминотининг 3-дан 1-ини қоплайди. Коммунал хизмат ko'rsatuvchi kompaniyalar qarshi emasdi, lekin ko'mir sanoati yo'q deyapti. Zavodlar yopilib, ish joylari qisqaradi, elektr toki qimmatlab, bizneslar chetga chiqib ketadi deydi ular. Obamaning javobi.
In America, we don't have to choose between Amerikada iqtisodiy foyda va bolalarimiz salomatligi o'rtasida nimani tanlasak ekan deb o'ylashimiz shart emas. Oldinlari edi u. Yo tabiatni asraymiz, yo iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlaymiz deb o'ylashlar.
Ekologlar so'zlariga ko'ra, Obamaning rejasi jahon hamjamiyatiga signal. Amerika iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi kurashda g'ayrat ko'rsatmoqchi. Ushbu reja ma'qullanishdan oldin 1 yil davomida muhokama qilinishi kerak bo'ladi. Ko'mir sanoati esa qarshi sud ishi qo'zg'atishi kutilyapti. Washingtondan Rozan Skirbol, Nasiba Tohir.
Kaliforniya AQShda eng ko'p muhojir yashaydigan shtat. Immigrantlarning aksariyati yo meksikalik yoki xitoylik. Ular dunyoning turli joylaridan kelgan bo'lishi mumkin, ammo o'xshash jihatlar ham yo'q emas. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
21 yoshli Jonathan Wongning kelib chiqishi sirli.
Dego, are you Filipino? Are you Mexican?
Filippinlikmisan, Meksikalikmi, Tinch okeani yoki Gavayi orolidan kelganmisan deb so'rashadi, deydi u. Wong aslida Xitoy va Meksikalik muhojirlarning 4-chi va 3-chi avlodi. Mushtarak qadriyatlar bor, deydi u.
The connection you have with your family in general.
Oilaga yaqinlik hissi kuchli, har ikkisi ham juda oilaparvar, deydi u. Boshqa ko'plab muhojirlar kabi Wongning meksikalik va xitoylik ajdodlari ham AQShga yaxshi hayot izlab kelgan, deydi Stanford universiteti tadqiqotchisi Shelley Fisher Fiskin.
The Chinese who came to the US in the middle of
AQShga 19-asrning o'rtalarida kelgan xitoylar hamda 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida kelgan meksikaliklar oilalar uchun o'z mamlakatlarida yo'q imkoniyatlarni yaratish umidida bo'lgan, deydi u. Bu muhojirlar kamsitilgan, asosan qora ishchi bo'lib ishlagan. Xuddi bugungi meksikalik ishchi muhojirlar yoki 19-asrda AQShda temiryo'l qurgan xitoylar kabi. Har ikki guruh o'tmishini namoyish etuvchi san'at ko'rgazmasida Hang Liu yaratgan asar oltin qazish yoki temiryo'llarda ishlash uchun kelgan xitoyliklar hayotini aks ettiradi.
The very reason the Chinese first came here is to
Xitoyliklarni bu yerga yetaklagan asosiy sabab Xitoydagi iqtisodiy qiyinchiliklardan qutulish edi, deydi Liu. Xitoy Amerika muzeyi xodimi Steven Wongning aytishicha, har ikki mamlakatdan muhojirlar oqimi hali ham tinmagan.
Not a lot of people realize that there still is a lot of unskilled.
Har ikki jamiyatdan hanuz ko'plab malakasiz ishchilarning kelayotganini ko'pchilik bilmaydi. Immigratsiya yoki immigratsiya islohoti haqida gap ketganda, bu ispanzabonlarning muammosi deb aytishadi. Ammo hujjatsiz muhojirlarning kelishi osiyoliklarning ham katta muammosidir. Ayniqsa xitoylarniki, deydi u. Ko'pincha bu ikki guruh bir-biriga yaqin yashaydi. Chegara muammolariga e'tibor qaratuvchi rassom Toni De Los Reyes Los-Anjelesda shuning guvohi bo'lib ulg'aygan.
The border of Mexico now extends in certain
Meksika chegarasi hozir Los-Anjeles ichidagi ayrim hududlarga kirib borgan. Aslida haqiqiy chegara 200 km janubda joylashgan bo'lsa ham, deydi u. Sharqiy Los-Anjeles ana shunday joylardan biri. Uning yonidagi Monterey parkda esa asosan xitoyliklar yashaydi. Bu ikki jamoa yaqin yashasa-da, bir-birlari bilan ko'p aloqa qilmaydi, deydi De Los Reyes.
You're going to have this push and pull between not wanting to be in a place.
Madaniyat farqli bo'lgani uchun unday joylarga borgingiz kelmaydi. Ayni paytda u sizni o'ziga jalb ham qiladi, deydi u. Ammo chegaralar borgan sari yo'qolib boryapti, deydi Jonathan Wong. Uning ota-onalari qurgan turmush bunga bir misol.
Look how much like blending there is and
o'zaro aloqalar kuchaymoqda. Ularning qanday uchrashgani, qanday bir-biriga ro'para kelgani bugun ajablanarli hol emas, deydi Wong. Wongga ko'ra, bunday muhojirlarning bir-biri bilan yaqinlashuvi butun mamlakat bo'ylab davom etadi. Chunki ularning barchasi Amerika orzusiga erishish umidi bilan yashamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Sanoatlashgan 7 yirik davlat rahbarlari Brusselda uchrashmoqda. Katta 7lik Rossiyaning Ukrainadagi voqealarga aloqadorligini va unga qarshi choralarni muhokama qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan shu masalada alohida gaplashadi. Obama bugun Parijga yo'l olib, Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan ham uchrashadi. Katta 7likka a'zo davlatlar rahbarlari Rossiyani Ukrainada prezident saylovlari natijalarini tan olishga. Mamlakat qidagi kuchlarga qurol uzatishni va odam jo'natishni bas qilishga hamda Ukraina chegarasi yaqinidan barcha qo'shinlarni qismlariga qaytarishga chaqirdi. Bashar Asad Suriyada o'tgan prezident saylovlarida salmoqli g'alabaga erishib, 3 yildan beri fuqarolar urushidan boshi chiqmayotgan mamlakatda 3-chi bor 7 yillik muddatga saylandi. Parlament spikeri Muhammad Alhamning aytishicha, saylovda qatnashganlarning 10 milliondan ziyodi Assadga ovoz bergan, ya'ni 89%. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Yevropa ittifoqi jarayonni tanqid qildi. Kerri nazarida millionlab fuqarolar ishtirok etmagan saylovlarni haqiqiy deb bo'lmaydi. BMTning Suriya va qo'shni mamlakatlardagi suriyalik qochqinlarga yordam berishga qaratilgan faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida Qo'shma Shtatlar $290 million yordam va'da qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, barcha davlatlar Suriyadagi mojaroga chek qo'yishga harakat qilishi lozim. Falastindagi raqib guruh Hamas va Fath yarashib qo'shma hukumat tuzganidan so'ng bundan norozi Isroil istilo qilingan g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda yahudiylar uchun qo'shimcha 1,500 uy qurish haqida ma'lum qildi. AQSh va Isroil Hamasni terrorchi tashkilot deb biladi va uning Falastindagi yangi hukumatga ta'sirini o'tkazishidan xavotirda. Shunga qaramay Qo'shma Shtatlar yangi hukumat bilan hamkorlik qilishini va siyosatiga qarab tegishli baho berishini bildirib o'tdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.